Fe Edward Llwyd genis yn fleddyn 1660 August de Oswestre yn Contith Amothic, Shropshire. Mab direth a Edward Llwyd ag Bridget Priest a Gondeth Ceredigion. Llwyd y gaffas a ddisgyn sy'n Oswestre hagenna yn colgi Jesus yn Rezohon. Ni rigef graddegi. Yn fleddyn 1680 peswar, ef y fe gris is gwethias hyn dragi ashmol yn Rezohon. Pimp bleddyn was a hedna ef y fe gwethias. A leis dde llwyd o plans o gwyls. Ag ef y fiadius dre eryri Snowdonia a cwntel enne yn samplis yn planso. Rôl llwyd y fe dilys gans John Ray yn i ddornlifer a blanso Breton Fyr. Lilian Eryri was daleth y fe henwys Lloydia Serotina yn onwr llwyd. Llwyd y visitius ol pawio yn enesoma a Breton Fyn o cwntel omgaregidnw po fossils. Eth yw sensis yn omgaregidnw cwntelis ganso yn hendri dragi asmol chwaith. Llwyd yw remembri spesli rag i obyr ietha ddiaeth. Pan eza llwyd o fiadje yn Breton Fyr, yn Warthen hag yn Breton Fyn, ef o gwntelas myr y sgentoleth o twtio yn tabos o Celtic. Frwtis yn hwythransona a fe dilys ganso yn Rezohon yn 1707 yn dadn yn titl Archaeologia Britannica. Llwyd y brederi ffatl o othym a ddwstini censes fenteria opinion. Rhaeg hedne yn daleth i lyfr y mae llwyd o ry etymologiaeth comparec yn tabos o aswonis ddoddo. Enne, efo rei gerbe comparec o'r Latin, Cembric, Bretonic, Canoic a Goddolic. Yn yrna, yma o'ri gramau Bretonic a gerbe Bretonic. Was a hedna yma o sewi a gramau Canoic a rôl a ddo'n sgrifio Cembric. Os diwyth yn lyfr ni a wel gerlyfr Goddolic Sawsnec, le maeth yw yn gerio Goddolic cymeris yn mes y erlyfr Latin Goddolic Richard Plunkett, dorn sgrif na fe dilys hwath. Geswn ni rhag pols merys orth gramer canoeg Edward Llwyd. Cynsol, reis yw pos lefa nag es y spelion soddogil dde gaffos ganso. Rhag hedne reis o ddoddo desmygu i lithereniaeth i honan. Yma ef o thiwsia D a H rhag disgweddus yn sound Th. A fe hedne adoptis gans Jenner a Nance ac yma fy chwaith yn iwsian sy'n tafas das fewis. Yma llwyd o ryddyn disgreffens y soundis yn cynnwyc cepar delo yn tafas yn i ddeddio ef. Nance a rig defnydd y hedne rhag cynnwyc idnis. Sawn i rig nans a lawa rhag o clwdians cynth yw y cebmyn gan slwyd. Llwyd cefris y reddyn golwg war gramer yn cynnwyc. Os diwyth yn gramer y mae llwyd o printio chweddol Joan Chi yn Horth yn idyn chweddol gwerin i'w gwethu sy'n tafas. Reis yw y fawr bos ffawti sy'n cynnwyg llwyd. Ni rigef understondia syntax yn tafa sy'n lefaro ceparha me a fe, ef a welas a gerel rag yn sampl. Pelhe, a fefa leidi swar stre gan si gembreg genesig yn ffenwch. Hag ef o gonsidrus yn ceson diwetha yn gerio cepara gwirionaeth a meterneth, dde fos dda adar dda. Reis yw menegis bitigins na alsa yn daserians canoeg dalath cyn fe heb ober marthus llwyd del hevel. Nin so labir pos beunans fluid da ragi yehis. Hag eva verwis in mil saith cans nao, hag ev nao had deugans bloth. Nicholas Williams, Dulin, Warden.